dhaggeeffattoota keenyaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hiriirawwan gaggeessaman dhuma torban dabreerra akkasumas arrallee fuufamanii akka jiran jiraattonniif aangawoonni naannoo dubbataa jiran. Kanneen keessaa godinaa Hooroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti hiriirarra gaggeeffame jiraataan magaalatti akkana jechuun naaf ibsan.
Magaalaa Shaambuu keessatti akka ganamuu abboororraa uummanni eegalee balaaleffannaa uummata keenya daangaarraa buqqa'ee fi gadda isaaniif mul'isuuf jecha uummanni keenya hiriira nagaa ganama irraa kaasee eegalee ture. Humni ittisa biyyaa achi jiru uummata irratti aara eenyummaan nama moosisu kanatti dhukaasii jalqabee ganama irraa kaasee wal dhabbii guddaatu ta'ee gara sa'aatii tokko ol erga karaa irratti wal'aansi cimaan gaggeeffamee booda uummanni bishaan ijatti naqachaa ofirraa haqaawwachaa madidee gaafa itti deemu naannoo sa'aatii tokko booda jalaatti baqatanii raayyaan ittisaa kun cimarraa kaasee uummanni dhaadannoo isaa dhageessifachaa ajjechaan uummata keenyarraa haa dhaabbatu loltuunii Oromiyaa keessaa loltoonni mootummaa nurraatii bahuu qabu wayyaaneen mindishuu kan uummata keenyaa bilisa baasu abaa'oodha. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaatii nuufaa bahanii Oromoon ajjeefamaa hin jiraannu gaaffiin keenya gaaffii abbaa biyyummaati gaaffiin keenya gaaffii bilisummaati jechaa uummanni dhaadannoo isaa dhaggeeffachaa gara bulchiinsa godinaatti erga ol bahee booda maakiraafooniitiin bulcha godinicha gadi nuu baasa jedhee gaafa uummanni gaafatu bulchaan godinaa sunii dhokkatee gadi ba'uu dide. Kantiibaa magaalichaa obbo Geetaachoo Taaddasaa kan jedhamutu uummata bahee haasofsiise qaamni isaan barbaadan gaditti bahuu dide jennaan egaa namuma sanatti dhaamsa dhaammatee waraanni kun waraanni ajaajii kun torbee kana keessa nurraa hin deemu yoo ta'e magaalaa baadiyaa walitti birmanne humna qabniitiin ofirraatti faccifnaa asumatti nu haasifanii nurraa deemuu qabu nurra hin taa'anii barataa keenya barumsa hin dhoowwanii uummata keenya ni jalatti hirreebanii dhala keenya ni jalatti hirreebanii jecha uummanni kanatti mormachaa oolu.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hiriira irra magaalaa Shaambuu keessatti gaggeessame jedhame kana taanaatti gaafatamaa waajjira poolisii godinaa Hooroo Guduruu Wallaggaa komaandar waaggaarii Ayileetti Bilbilaa argadheen jira. Akkana jedhan.
Hiriirri ba'uu isaan beekna waa oolla sun hin qabnu. Wanti hamaan hin turre tokko Oromoonni naannoo Somaaleetti dhumanii fi gadda keenya ibsinaa kan jedhuudha kan isaan qabachaa turanii isa kana ibsachaa turanii booda ibsachuu Oromoo rakkoon qabu jennee kan walii galle immoo nageenyumaan gara mana walitti dhiibanii turanii kanuma beekaa ammaarraaf.
Garuu kan isaan jedhan sun akkuma jirutti ta'ee wanni isin jettanii yeroo hiriirri sun gaggeeffamutti humni ittisaa naannoo sana qubatee jiru nutti bobba'uudhaanii gaazii imimmaansiisu gara sa'aatii tokkootiif uummatatti biifaa ture sanaan namni baay'een dideedhuma itti fufee hiriira bahee booda dhiisanii deemanii kan jedhudha. Ta'insa kana waan argitan jiraa waan hubattan?
Ilaalcha kana wanta sii kaasu. Rakkoon tureera naannoo yuunivarsiitii. Hooroo qofaatu hin ta'in naannoo yuunivarsiitota adda addaa jiru. Yuunivarsiitiin federaalaan bulaa. Isa kana humni muraasni federaalaa poolisii federaalaa akka naannoo sana kaampaanii sana eegu wanti muraasni jirtu humni nama 20 taatu kaampaanii alatti hin baanee hin baa'uu hin danda'anii isa kana immoo nageenya kabachiisuu ammalee wanti uummata irratti yookaan barsiisa irratti barataa irratti wanti ta'e hin jiru. Isa kana irratti walii galteen gahameera. Mooraa keessas gadi hin baanee hiriyaarraa irratti wanti godhamee hin jiru. Qaamni addaa fi jiru korabitti meeshaadhaa fi poolisii idilee dargaggoo kana kan gorsuudha kan ture malee wanni addaa qaama hiriira kana suura kana bahe irratti wanti taasifame wanti godhame inni jiru kabajaan jaalalaan ibsatanii gara qeessansi dargaggoon kun deebanii galanuu malee wanni addaa uumame tokko illee jiru.
Komaandar Waaggaarii Ayilee ittaanaatti gaafatamaa waajjira poolisii godinaa Hooroo Guduruu Wallaggaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenyaa akkasuma immoo godinaa Qallam Wallaggaa aanaa Jimmaa Hooroo magaalaa Nuunnuu keessatti sanbata darbe kana hiriirri gaggeeffamuu isaa jiraattonniif aangawoonni naannoo nuuf ibsanii jiran jiraattota magaalaa Nuunnuu keessaa tokko kan naaf ibsaniin jalqabna.
Kanaaf hiriirri kun gamtaa qeerroo bilisummaa aanaa Jimmaa Hoorootiin qophaa'e gandoota baadiyyaa aanicha keessa jiran hundarraa namooti hedduu walitti bobba'anii magaalaa Nuunnuu keessatti naannoo sa'aatii 4 jalqabee hanga sa'aatii 6 walakkaa namni 10,000 walitti tilmaamamu mormaa waliif jechuudha. Ajjecha jiimulaa lammiilee keenya Oromiyaa ba'aa calanqoo irratti raawwatanii ni balaaleffannaa. Ajjecha kanaaf mootummaa wayyaanee fi lubbuu poolisii Somaalee itti gaafatamuu qabu kan jiru keessa jira. Abaa'oon dhaaba dhugaa faqaa uummata Oromoof qabsaa'uudha kan jedhu jira. Abaa'oon gaachana uummata Oromooti kan jedhu keessa jira. Walumaa galatti sirna jibbiisa mootummaa Itoophiyaa dabaawwii qabu kanarraa uummanni hedduun kun mormii dhageessaa oolu jechuudha gaafa kana.
gama mootummaa aanichaatiin immoo kan ibsa naa kennan itti gaafatamaa dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromoo yookaan OPDO aanaa Jimmaa Warroo obbo Keemboon Qannaati.
Ayyee gaafatan baddua hiriirri mormii gaggeeffamee ture. Hiriirri gaggeeffame kunis kallattii karaa nagaraan ba'anii maa dhaadannoodhaaf mormii qaban hundumaa dhageessanii kan haala rakkoo biraan isin jiru karaa nagaa ta'een ba'anii karaa nagaa ta'een yaada qabanis mormii qabanis guutummaa saasatanii kan deebi'anii galanidha.
Mormiin isaanii maalinni maaltu dhagahame?
Yaa'u mormii isaanii tokko dhimma buqqaatotaatiin wal qabsiisee gaaffiisaan qasan jira. Inni naannoo Salankootti lammii dugoggaa irratti gaggeeffamuuf miidhaan irra ga'us gaaffiisaan qasan jira. Yaa kallattiin nuun gaafanii dhaadannoo mataanirraa waan dhageenyeef bakkee keessa waan turre. Heera mootummaattis namni tokko gaaffii gaafatee gaaffiisaaf deebii qaba yoo ta'e gaba'uudhaaf seerri waan ayyamuuf kanaan ba'anii mormii qaban horii dhageessaniiru. Qaama mootummaa immoo irratti affeeranii qaamni kun akka yaada irratti kennu waan tokko yoo taasisne malee wanta. Yaada irratti ilaallus yaada kennuun dandeenya waan nuufis gaaffiitee immoo qaama olitiif dabarsinees furmaata akka nirgate gochuu hin danda'ama ture garuu immoo nuuf yeroo hin dandeenyeef.
Nagaadhumaan xumurame.
Karaa nagaa xumuran karaa nagaa ba'anii ganamas yeroo ba'uudhaaf taa'ame beeksisanii siyaasaan amantaadhaan karaa kamiin utuu waliin qoodinii mormii dhimmaa lammii keenya irratti naannoo Calankootti gaggeeffamaa jiru kana waan mormii nuuf hundumtuu ba'ee sagalee wal fakkaataan mormoo akka danda'u kan isaanii ganaman naamsi godhanii guyyaa gabaarraa guyyaan san badduwaan biraa guyyaan gabaatti hanga sa'aatii ja'aatti gaggeessanii sa'aatii ja'aa booda immoo gabaan illee karaa nagaadhaan wal bittee wal gurguraa akka turte rakkoo tokko iyyuu kan hin geessisnee fi waluma galatti dhiibbaa gaggeeffamaa jiru kana giddu galeessa godhatanii gaaffii isaan kaasan gaaffii eenyuyyuu kaasuun irra jiraatuudhaaf gaaffii karaa nagaa eenyuyyuu gaafachuun irra jiraatudha waan ta'eef kallattii kanaan kan ilaalchi.
Obbo Keemboon Qannaa itti gaafatamaa dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromoo aanaa Jimmaa Warroo ibsa naa kennisanii guddaan sin galatoomsadha.
Guddaa isinis galatooma yaa odeeffannoo dabalataa fi waan sirrii isa jiraate yeroo biraa sun bilbiluu dandeessu rakkoon bira waan jiraannis.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.